Бұл шынайы қуаныштың құпиясы. Әрдайым қуанып, Құдайға үздіксіз сеніңдер. Оған барлық жағдайларда да алғыс айтыңдар. Иса Масихтың жолымен жүруші сендерден Құдай осыны күтеді. Салониктарға арналған 1-ші хат, 5-ші дарау, 16-ші, 18-ші аяттар. Изабел 3 кішкентай баласымен 4 сағаттық сапарда болған еді. 3 баласының барлығы әлі де 6 жасқа толмаған еді. Бұл сапар Изабел үшін өте қиын болды. Ұшақтың ванна бөлмесі жұмыс істемеді. Оған қоса сол әуе жолында балаларға тамақ қарастырылмаған еді. Сондықтан балалардың қарны ашқандықтан олар жылай берді. Біз Изабелдікіндей жағдайға тап болғанымызда, келі кітапта аса қолданғымыз келмейтін бір аят бар. Онда былай делінген: Әрдайым қуанып. Салоникалықтарға арнаған 1-ші хат, 5-ші тарау, 16-ші аят. Қиын жағдайларда бұл аятты қалайша іс жүзінде қолдана аламыз? Жауап келесі екі аятта. Яғни Салоникалықтарға арнаған 1-ші хат, 5-ші тарау, 17-ші және 18-ші аяттарда былай делінген: Құдайға үздіксіз сеніңдер. Оған барлық жағдайларда да алғыс айтыңдар. Иса Масихтың жолымен жүруші сендерден Құдай осыны күтеді. Сіз Исаға сенуші болсаңыз, сізде Құдайдың сізге берген үлкен уәдесі бар. Келі кітапта былай делінген: Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Римдіктерге арналған хат, 8-ші тарау, 28-ші аят. Сіз оны дәл қазір көрмеуіңіз мүмкін, бірақ бұл сіздің өміріңізге және мәңгілік өміріңізге арналған үлкен уәде. Бұл уәде бізге мән жайларға қарамастан қуануға деген себеп сыйлайды. Құдай сізді ұмытып кеткен жоқ, сізді тастап кеткен жоқ. Қорқыттарға арналған 2-ші хат, 4-ші тарау, 9-ші аят және 11-ші аяттар. Құдай сізді көреді, біледі және жақсы көреді. Қиын жағдайда немесе қатты шаршаған кезде Исамен сөйлесіңіз. Оған сізді мазалайтын барлық мәселелеріңізді айтып, содан кейін айналаңызға қараңыз. Изабел дәл солай істеді. Мінәжат ете бастағанда ол Құдайдың мейірімділігін көріп, оған алғыс айта бастады. Ол баласын қолына алып, көмектескен әйелдің мейірімділігіне шүкіршілік етті. Ол Құдайға үйден шыққанда сөмкесіне 1-2 алма салып алуды еске салғаны үшін алғыс айтты. Осылайша ризашылық танытқаннан кейін ол Құдайдың онымен бірге екенін түсініп, оның көзқарасы шынайы қуанышқа айнала бастады.